Velkommen til Faglig oppdatert, en podcast om kommunehelsetjenesten. Mitt navn Tellen Slottsveen.
Og jeg Caroline Stray. Profesjonshjertene våre banker sterkt for det vi mener Norges fineste arbeidsplass, nemlig kommunehelsetjenesten. Og i denne podcasten skal vi prate om praksis, oppdatert kunnskap og forskning i kommunehelsetjenesten.
Ja, velkommen tilbake til Faglig oppdatert og en ny spennende episode. Og før vi starter så vil jeg bare si at vi stadig lærer oss nye poddeting. Og det vi jobber med aller mest for tiden, det lydkvalitet. Og i den forbindelse så har vi fått oss nytt utstyr som vi prøver for første gang i dag. Så vi håper dere bærer over med oss til vi har funnet den rette løsningen for å skape den beste lyden for dere lytterne. Men, Caroline, endelig mars, første vårmåned.
Ja, og endelig det altså så digg.
Ja, jeg må innrømme at jeg synes det var så godt med snøen som smelta, det var sol fra skyfri himmel, og man kjente at det varma litt i ansiktet. Ikke minst kunne jeg ta frem Converse-ene mine og gå på bar asfalt. Derfor må jeg bare innrømme at det en liten nedtur å våkne til mer snø og atter mer snø denne uka her på Østlandet. Og det skal jo ikke gi seg med det første.
Uff, ja. Dette var ikke noe ordentlig. Jeg brukte over 2 timer på å måke gårdsplassen der vi bor, og jeg trodde at jeg hadde gjort det for siste gang, men så feil kan man altså ta.
Ja, fy søren. Men vi kan jo trøste oss med at dagene jo allerede merkbart lengre, og det jo på en måte en følelse av at våren rett rundt hjørnet. I hvert fall midt på dagen da når sola skinner. Og jeg må jo si at jeg synes faktisk denne tiden som vi går inn i nå med våren den beste. For nå har vi fortsatt en følelse av hva vi har i vente, og vi vet at det kommer deilige, varme, lange sommerdager. Og alle mulighetene som sommeren byr på.
Ja, helt enig. Deilig med vår, og ikke minst litt sånn D-vitaminpåfyll. Så jeg må innrømme at jeg gleder meg også veldig til påske, og i år så skal jeg på fjellet, og gleder meg egentlig veldig til en sånn klassisk hyttepåske. Og med sol i hytteveggen da, satser jeg på. Mm. Og plutselig så det sommer. Denne tiden synes jeg alltid går så innmari fort.
Ja, jeg enig i det. Men vi jo ikke her i dag for å drømme oss bort i hverken vår, påske eller sommeren som skal komme, Caroline. For vi jo her for å snakke om kommunehelsetjenesten.
Ja, det jo det vi her for. Og i dag så har vi nok et spennende tema som vi skal snakke om. Men først så vil jeg bare si at jeg synes samtalen vår med Ragnhild Gulestøy i forrige episode var veldig spennende. Og det virker som om lytterne våre synes det samme. Pårørende samhandling og perspektiver en veldig viktig del av tjenesten vår, uansett hvilke brukergrupper og pårørende man møter. Så har du ikke hørt episode 4 enda, så anbefaler vi veldig å lytte til hva Ragnhild forteller om.
Absolutt. For igjen så blir man, eller i hvert fall jeg da, blir jo sittende og reflektere over de menneskemøtene jeg selv har hatt i løpet av arbeidslivet, og hvordan jeg har håndtert dem og løst situasjonene jeg har stått i. Og jeg tror det utrolig viktig å være bevisst på egne og andres handlinger. Altid, egentlig. Men altså, i dag så skal vi jo da snakke om noe helt annet. Eller, det vil jo på en måte aldri være noe helt annet. For det vil jo alltid være kommunehelsetjenesten som det vi skal snakke om. Eller noe som relevant for kommunehelsetjenesten. Og jeg vil påstå at vi fortsetter med å bygge opp med kunnskap og informasjon som virkelig relevant for samfunnsdebatten knyttet til helsetjenestene, vist blant annet gjennom Brennpunkt.
Absolutt. For i dag så skal vi snakke med Mette Sofie Klev om noe hun har jobbet med en god stund, nemlig CleanOps kommune. Og det handler jo om klinisk observasjonskompetanse i kommunen. Og nettopp klinisk observasjonskompetanse så viktig i kommunehelsetjenesten. For sånn som vi har snakket om tidligere, så møter vi så utrolig mange brukere av de helsetjenestene, at du som helsepersonell, og det at du som helsepersonell vet hva du skal se etter, det vil kunne gi en god og faglig oppfølging, og det er liksom alfa og omega, det jo egentlig alt. Så med det så vil vi introdusere Mette Sofie, som da kjenner veldig godt til CleanOps kommune, da hun faktisk har vært med å utvikle det her. Hun utdannet intensivsykepleier, jobber i Oslo kommune i helseetaten ved utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Der jobber hun med kompetanseutvikling, og noe av dette så skal hun fortelle oss om straks.
veldig glade for å ha med deg I podcasten vår, Mette Sofie. Velkommen skal du være.
Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Jeg har jo hørt de andre episodene. Hyggelig at jeg var min tur I dag.
Ja, vi mest glad for det. Og du jobber jo, som vi har allerede sagt noe om, I helseetaten I Oslo kommune, og de, som da har et nasjonalt oppdrag gjennom å være et utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, som vi da for enkelthetens skyld kaller USAT videre. Det et litt kortere navn. Og det jo sånn at det finnes USAT I alle fylker, men jeg tror ikke det sånn at alle likevel kjenner til dette her så godt. Så Mette-Sofie, kan ikke du fortelle oss litt om arbeidsplassen din, og gjerne si noe om arbeidsoppgavene du har?
Ja, vi som sagt et utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, USOT. Det ligger, for ordens skyld, I Folkehelse- og omsorgsavdelingen I helseetaten. Men da disse USOT-oppgavene vi får fra helsedirektoratet blant annet pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring, at vi skal bistå kommunene og være på lag med kommunen for at de skal kunne jobbe med disse oppgavene. Så jeg som ansatt her, vi jo mange av oss, og vi har ulike oppgaver, mens jeg har da oppgave med å jobbe med pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring, og har gjennom det også da vært med da å lage CleanOps kommune for å støtte kommunene. Når jeg først startet, så var jo simulering min hovedoppgave, at jeg skal være med og støtte opp om simulering og bruke mer simulering som pedagogisk metode I kommunene. Og fordi jeg også da intensivsykepleier og kan litt om vurdere syke folk, så jeg med og bistår med observasjonskompetanse, hva skal vi se etter I daglige livet I kommunen. Så at vi kan oppdage ting, eller oppdage at folk blir dårlig I tidlig fase, så kanskje vi kan til og med ordne det selv, eller I hvert fall de blir, kanskje få en innleggelse eller en behandling I tidlig fase, før de blir skikkelig dårlig. Ja.
Et viktig arbeid.
Ja, veldig. Og det jo akkurat det vi, derfor vi inviterte deg litt, var jo nettopp dette CleanOps kommune. Så kan du ikke fortelle oss enda litt mer om hva det og hvorfor ble det egentlig initiert, eller startet opp da?
Ja, det startet... Jeg ikke så god på å huske tall alltid, men for noen år siden, eller lengre tid, så har vi mange som har jobbet med observasjonskompetanse og med tidlig oppdagelse og for somatisk helseforverring og rask respons. Og det var også en del arbeid innenfor gjennom helsedirektoratet og pasientsikkerhetsprogrammet for å jobbe med dette I kommunene. Og det mange av oss I alle USOT-ene I hele landet, for det et USOT I hvert fylke I Norge, som fikk en del erfaringer med dette arbeidet. Og mange av oss kjente på at tiltakene som vi setter I gang, de treffer ikke helt. Vi har behov for å tilpasse enda bedre til kommunen. Vi har masse kompetanse I kommunen, og vi trenger egentlig ikke bare alltid kopiere fra spesialisthelsetjenesten, men lage noe som tilpasset våre brukere, vårt behov, våre innbyggere. Så vi har flere USOT, og det som fint med å være et utviklingssenter, at vi har de andre fagpersonene I hele landet å samarbeide med. Og gjennom felles samlinger med de, så fant vi at her må vi jo jobbe sammen, her må vi jo finne på noe. Så fikk vi søket midler fra helsedirektoratet, og fikk lov til å sette I gang et arbeid med å lage noe som passer bedre kommunen. Og da ble dette CleanOps kommune til. Og det jo gøy å se at ja, det vi jobber med I Oslo kommune, det jobber vi også med I Finnmark, og det mange felles utfordringer som vi kan møtes og få til noe sammen.
Ja, ja for det jo ofte sånn, når du snakker om da ut mot kommunen, så det jo kanskje I hovedsak sykehjem og hjemmetjenester.
Hovedsakelig, men også ulike boliger og tilrettelagte tjenester. Også for tjenester for personer med psykisk helse. Utfordringer. At vi også ser at det mange som også lever kortere, de blir sykere, og det også med I ulike boliger vi også opplever at de mye eldre enn før, og sykere enn før. Og vi trenger derfor også økt kompetanse på observasjoner og vurderinger av de tilstandene, det og hvordan de. Ja.
Det kanskje teit å bruke ordet som glad, men jeg kjenner jo, jeg blir jo litt glad med Sofie når jeg hører at du forteller at dette noe som dere har jobbet med nasjonalt. At uavhengig om du bor på Lindesnes eller om du bor på Nordkapp, så dette med Klinops kommune noe som dere har jobbet med sammen? For det jo ikke til å legge under en stol at kommunehelsetjenesten som en arbeidsplass kjempekompleks med mange utfordringer, og jeg tror jo at vi i Kommune-Norge gjør mye dobbeltarbeid. Vi jobber parallelt. Så jeg må si at det at du nå forteller at dette noe dere har jobbet med på tvers av fylkesgrenser, det jo kjempespennende. Kan du si litt mer om det?
Ja, det jo nettopp det som noe av det morsomste av alt, at vi faktisk fikk til et samarbeid. Ja, for jeg tror også, som du sier, det veldig mange som har jobbet med dette mange steder i Norge, men man har også savnet noe, noe felles og noe standardisert. For det utfordrende for at hver enkelt enskild fagsykepleier rundt i hver eneste kommune, bydel, lille øy, skal lage alt selv. Og også kjenne på at dette godt nok, riktig, liksom innenfor standarder, men at du nå får noe som kvalitetssikret og standardisert, så det mye lettere å sette i gang. Og det også vi har jo jobbet jo masse med å rydde og konkretisere, og hva skal vi prioritere, hva ikke nødvendig. Vi måtte jo gjøre noen valg underveis, men det også da fått inn noe som ganske ryddig og enklere for folk å ta i bruk, og det har vært noe sånn konkret da å jobbe med, men også da på tvers av mange som har ulike samarbeidspartnere i ulike fylker ut fra hva slags ressurser de har. Så noen samarbeider med legevakt, at de har fått en viktig rolle i dette, noen har godt samarbeid med høyskoler, noen med spesialisthelsetjenesten og simuleringssentre. Kommer an på hvem man har fått til en god kontakt med, og hva slags ressurser de har lokalt, og kommer an på geografien og hvor lange avstander det er. Men det, uansett så det dette konkrete materialet og prosessen å jobbe på som har blitt enklere, tror jeg, og prøve å ta tak i.
Ja, det faktisk veldig kult at man kan bruke altså sånn det samme type hjelpemidler, da, eller altså kompetansepakke, eller både i Finnmark og i Oslo. Og jeg tenker sånn selv, i og med at jeg har jobbet på Vannøya da, ute i distriktet, så tenker jeg at det jo, selv om ting så ulikt, så det jo likevel en del som veldig likt, og det å kunne nettopp dra liksom, nytte av de likhetene på tvers, og at jeg som sykepleier kan jobbe i Tromsø og kjenne igjen på en måte, hvis jeg hadde flyttet da, sånn som jeg gjorde da, ned til Bærum eller Oslo, eller, og likevel på en måte ha med meg en kompetanse som blir brukt overalt da. Jeg tenker det super nyttig. Skikkelig, ja, veldig.
Absolutt. Og så sier du jo, Mette Sofie, at det en konkret kompetansepakke. Og vi skal jo legge ut en lenke på det i våre sosiale medier, en lenke til Klinops kommune, hvor det står mer om det. Men hvis du skal gå inn og fortelle oss spesifikt om Klinops kommune, hva inneholder det?
Som sagt, det jeg startet med, så det at jeg jobber med simulering, som egentlig hovedpedagogikken bak dette, at vi skal ha, det grunnlaget, at vi skal drive med ferdighetstrening og simulering. Og det også mye av erfaringene våre med bruk av simulering, som bakgrunnen for Klinops kommune, som vi også kjente igjen overalt i Norge. At vi satt i gang med simulering. Simulering jo praktisk trening, at vi lager så virkelighetsnære scenarier som mulig, og øver sammen på hvordan, hva skal vi se etter da, hvordan gjør vi det, og hvordan kommuniserer vi det sammen. Men da opplevde vi ofte at vi måtte stoppe opp litt, fordi det var enkeltferdigheter som vi kanskje ikke hadde gjort på lenge. Vi trengte å friske opp litt og øve på for å være trygge i den scenariosettingen. Så vi skal ikke stå i et scenario og være utrygg på enkeltferdigheter, hvordan ting fungerer. Derfor da lærer vi ikke noe. Så for å få til bedre læringseffekt, så dette Klinops kommune utformet som en trapp, eller hvor man tenker at man må bygge kompetansen og simuleringen gradvis. At man begynner først med ferdighetstrening, og det kan være alle disse tingene vi gjør i en ABCDE-observasjon. ABCDE står da for A, luftveier, B, respirasjon. Så videre. Det grunnlaget for hvilke observasjoner vi gjør. så det en del enkeltferdigheter der, og handlingsberedskap, som vi da må øve på først, før vi skal sette det sammen i et pasientcase. Og da det, hvordan gjøre kjevetak hvis noen har ikke fri luftveier, hvordan måle en respirasjonsfrekvens, hvordan måle et blodtrykk med ulike størrelser på mansjetter, hva er feilkildene, sånn at vi også, selv om du også da opplever at man kan det, så trenger man kanskje å friske opp litt, og også være sikker på disse feilkildene, sånn at når du får et rart svar, så er du trygg på at altså, det her er faktisk riktig. Nå har jeg målt blodtrykket, det er så lavt, og det er ikke fordi jeg målt feil eller noe, men det er riktig. Så jeg kan si fra videre at dette er det noe på gang.
Ja, det, altså, og det tenker øvelse er jo på en måte, det er jo, man, jeg tror det finnes i hvert fall litt sånn litteratur på at når man på en måte står i en situasjon, så faller man alltid tilbake på liksom der hvor du sist gang øvde da. Altså det er så nettopp den der øvelsen på, i en superakutt situasjon hvor du kanskje får litt adrenalin, altså, så er det jo, jeg tenker det er så viktig. Og jeg tror det er så viktig å nettopp friske opp den basiskompetansen, for jeg tenker med meg selv, og hvis jeg skulle tatt en ekstra vakt nå, det er kanskje halvannet år siden jeg har jobbet som sykepleier i klinikken, så hadde jeg jo følt meg utrygg da, på blodtrykk, eller altså sånn hvis man kommer opp i en litt oppkavet situasjon, eller, så jeg tenker jo at selv om man er sykepleier, eller har videreutdanning, eller er helsefagarbeider med erfaring, så tenker jeg at nettopp det å øve og friske opp den basiskompetansen er så viktig, og det, ja. Så jeg synes det som gjøres i CleanUps kommune er så nyttig og bra da.
Så, ja. Så for noen vil det være en opplæring. Dette har jeg ikke gjort før. Nå er vi jo helsepersonellkommisjonen. Det er flere som kanskje skal gjøre nye oppgaver. Så for noen vil det kanskje være en opplæring. Mens for andre er det en oppfriskning. For meg så var det absolutt trenger jeg å friske opp og lære som intensivsykepleier. Jeg har masse tekniske duppedingser til å hjelpe meg. Mens jeg da skulle måle et manuelt blodtrykk igjen, så måtte jeg kanskje friske opp litt da, på å være sikker på at jeg kan alle disse små finurlighetene for å være sikker på at dette er riktig og kan lære bort. Viktig.
Ja, jeg tenker det vi står i dag, da, du nevner helsepersonellkommisjonen, med tøffe arbeidsdager, det er høyt trykk, du er mye alene om vurderingene, og det å kjenne at man har en trygghet, som dere sier da, i forhold til at ok, jeg har gjort en vurdering, og jeg vet at jeg har gjort den vurderingen riktig, så da må jeg stole på de tallene som sier at her er det noe galt som jeg må handle mot. Og det tror jeg også er veldig viktig i forhold til det med både å rekruttere og å beholde kompetansen vår også i kommunen, det å kjenne altså, at man har trygge fagutøvere da. Men så er jeg veldig nysgjerrig, nå sitter jeg jo her som ergoterapeut med to sykepleiere, så jeg er jo i undertall, men jeg er jo veldig nysgjerrig på om det er noe sånn tverrfaglig tankegang knyttet til CleanUps, eller er det veldig sykepleierrettet?
Både og, det er nok litt sykepleier-helsefag rettet, men samtidig så er det også en metodikk som nok flere kan være med å øve på. Hvis skal man øve på en scenariotrening, så er det naturlig at alle er med. For det kan godt være at det er en ergoterapeut som er inne og oppdager at her er jo noe annerledes. Her er det jo noe, så at vi også da øver sammen og får en felles språk og felles metode for å snakke sammen om at noen er dårligere, kan hjelpe. Og så opplever også at ergoterapeuter, fysioterapeuter har ofte egne ting de kartlegger som er veldig tydelige. Jeg opplever ofte at sykepleierne i et tverrfaglig samarbeid noen ganger ikke har den tydeligheten på hva er det som er vår oppgave å observere, hva er det vi har. Og dette tror jeg kan være med å hjelpe dem med den faglige tyngden og støtten og tryggheten på at dette er mitt fagområde. For vi har vært litt sånn, litt overalt.
Ja, og så er det jo nettopp dette med at det er jo ikke alle situasjoner som er superakutte, men denne basiskompetansen er jo likevel kjempeviktig, kanskje nettopp i samarbeidet med ergoterapeuter, fysioterapeuter, for da er man jo trygg på de tingene som man har gjort, selv om det ikke nødvendigvis er, man har kanskje ikke tatt den vurderingen fordi at det var akutt, men fordi at det kan være nyttig i andre sammenhenger da.
Ja, så tenker jeg, det er en del sånn ferdighetstrening der som egentlig flere kan jo bli enige om at det skal vi også gjøre. At du som da ergoterapeut i en trening eller et samhandling med bruker oppdager at personen blir litt svimmel eller et eller annet, og du har lyst til å måle et blodtrykk, så er det jo ikke noen veien for at dere gjør det. Kanskje det er ressursbesparende at du selv gjør det, enn at du må ringe til sykepleier for å kjøre inn, og det er kanskje en lang vei. Så det er absolutt noe som kanskje flere kan gjøre, sånn som vi står nå med de ressursene vi har.
Det er jo utrolig spennende å høre om Klinops kommune, og jeg er jo i hvert fall nysgjerrig, og det vil jeg tro lytterne våre også er med Sofie, i forhold til hvordan er det man bør gå frem for å få dette implementert, eller for å få dette satt i system da, på arbeidsplassen. Kan du si noe om det?
Klinops kommune bygger jo på ferdighetstrening, stimulering, og da at man har egne instruktører, fasilitatorer til å jobbe med dette i egen tjeneste. For det tenker jeg er mye mer bærekraftig. Da kan vi trene lokalt i mindre økter, hyppigere, enn hvis man drar på et enkelt kurs hos meg. Men å bygge opp instruktører, ja, for det finnes så masse, mye kompetanse der ute som vi da kan bygge på, og for å bygge da instruktører og fasilitatorer, så er det å bygge videre på de og gjøre de trygge i den rollen. For noen så har de kanskje allerede mye veiledningserfaring, trenger ikke så mye, mens andre så må vi også da bygge de sakte men sikkert gradvis opp, for det er jo samme tankegangen med instruktørrollen, at man der også får en gradvis tilnærming til den oppgaven. At man først er instruktør på trinn 1, og så får man det mer og mer komplekse situasjoner vi skal trene på og veilede rundt. Så det kreves jo en del lederarbeid på å organisere dette og få dette til å flyte, og sette det av i turnus, og hvordan skal vi organisere det. Så her må vi jobbe på lag. Og her tenker jeg også utviklingssentrene også kan være med og støtte mye. Og vi også opplever at vi kanskje ikke blir kontaktet i tidlig nok fase. Så ta oss gjerne med tidlig, mens dere er i gang med å planlegge og tenke, her har vi en utfordring, vi har noen behov, så kan ta oss med, så kan vi være med og veilede og støtte på dette.
Det er jo kjempebra tilbud, tenker jeg. Og det er jo noe med å få med den kompetansen dere sitter med her på USAT og i USAT-ene i landet også, ikke sant? Til å kunne være med på se på rammene man har, da. Hva har man til rådighet, og hvordan kan man tilrettelegge dette her innenfor de rammene man har, sånn at det ikke går så veldig mye utover alt det andre.
Ja, og da, hvis jeg forstår det rett, altså, hvis man sitter nå i en kommune, kanskje litt ute i distriktene, og tenker at det her kan være relevant for meg, så kan man sjekke ut sitt lokale USOT-senter, rett og slett.
USOT-ene har ofte veldig god oversikt over de ressursene som finnes lokalt. Ja, ikke sant? Hos dem. Jeg har god oversikt over hva som finnes i Oslo kommune, ja. Mens andre har god oversikt rundt i sitt område.
Ja, og da er jo hvert USOT-senter gjerne knyttet til sitt fylke.
Fylke, så der har de en vertskommune hvor de har sitt faktiske oppholdssted, men de skal være USOT for alle kommunene i det fylket.
Ja, så vi kan jo legge ut litt informasjon om disse USOT-ene da, som informasjon da, i våre beskrivelser av podcasten her.
Jeg ble litt nysgjerrig på, for du nevnte jo dette med instruktører, med Sofie. Altså, er det sånn at hvis man tenker en hjemmesykepleiesone, da, er det sånn at en zone har en instruktør, eller trenger man flere instruktører? Eller kan du si noe om det?
Ja. Det kommer egentlig litt an på størrelsen på zonene, og hva slags ressurser det egentlig har tilgjengelig. Er det mulig å få til en instruktør per zone, så tenker jeg det er best. Men det må den instruktør eller den må virkelig ha lyst på den oppgaven, brenne litt for det, synes det er spennende, kanskje få en gulrot, få noen muligheter der til å kunne jobbe med dette. Mens du ikke har det, så må du kanskje tenke at man heller må ta ut en person som da får dette som en på tvers av zonene, på tvers av bydel, også kanskje på tvers av kommunene for den saks skyld. Vi vet jo at mange av disse vil trenge også en del sånn faglig støtte, at man, ja, man kan fint stå i den rollen, men så er det viktig å ha noen å kunne ringe og spørre om råd, og dette kan ikke jeg svare på. Så veldig mange har også valgt å organisere ut en, i hvert fall en hovedinstruktør, typ, at det er en som, det så kan være interkommunalt, at den er en person som kan støtte disse instruktørene og veilede de underveis. Ja, så igjen, det kommer litt an på litt ressurser, geografi, antall personer som jobber i hver sektor. Og ja, og ha noen som, for det ikke bare når man skal sende noen på et instruktørkurs, og så hva dette for noe? Du må jo virkelig ha tenkt gjennom hva det og dette vil vi.
Mm. Ja. Dedikere litt, og at det som sagt, som du sier, en person som har et lite ekstra drive, da, som ser nytten av det, og som ønsker å jobbe med det, for jeg kan jo se på meg at det er litt vesentlig for å kunne klare å holde det i et system, og hele tiden være oppdatert og være på.
Ja, jeg får litt av greia er vel også at det er sånn kontinuerlig, at det stopper på en måte aldri opp, denne øvelsen, eller så det er ikke, ja, du gjennomfører ikke dette, og så er man ferdig med det, men dette er noe det som skal implementeres fast på en måte.
Ja, for det er nettopp det også, at vi ikke konkurrerer med andre ulike kompetanseløft, men at vi dette bør ses som en helhet når vi skal jobbe med kompetanse i kommunen. Når vi har så lite ressurser, så lite tid, så må vi gjøre tiltak som vi vet vi har mest mulig effekt av. Og det vet vi av både forskning og erfaring, at praktisk trening, simulering, det har du stor effekt av. Og det passer veldig bra sammen med typ e-læring i forkant eller annet, andre ja, tiltak. Ja, men for dette tenker jeg, eller jeg ser på det, de observasjonene vi gjør daglig hele tiden, er jo det som er det grunnlaget. Og så når vi skal øve med dokumentasjon, ja, men da må vi først observere noe for å øve på dokumentasjon. Ok, men da putter vi det inn i samme system. Ok, vi oppdager her noe annerledes. Kanskje det er ernæringen som er annerledes, spiser dårligere. Ok, men da putter vi det inn i samme, at vi tenker helhetlig og ikke konkurrerer med ulike kompetanseløft, men at dette er når jeg er ute hos en pasient og som bruker, så tenker ikke jeg bare på en ting. Det er jo en helhet. Jeg observerer og følger med og ser hva skjer.
Ja, og så ble jeg litt nysgjerrig på dette simuleringen igjen da. Mm. For er det sånn at hvor kan man få tak i en øvelsesarm da, for eksempel? Eller hvis man, la oss si, man skal øve litt på å måle blodtrykk, eller er det sånn at alle USOT-senter har det til utlåns, eller hvordan er det dette fungerer?
Vi i Oslo kommune har masse utstyr til utlån, men det også er litt ulikt hvordan det er organisert. Og det igjen så vet også USOT-en ofte hva som finnes i sitt område. Men så trenger man ikke alltid nødvendigvis så mye utstyr. Mye kan vi gjøre med på hverandre. Jeg tenker man heller skal fokusere på personene og kompetansen og erfaringen enn nødvendigvis utstyret. Men det er selvfølgelig, skal du øve på katalysering, så er det lurt å kanskje ha en dukke. Men, ja, men det kan være nyttig å ha noe utstyr, og da vet eventuelt, da kan også USOT-ene gi en del råd og støtte på hva kan være lurt eventuelt å investere i.
Det her er jo utrolig spennende å høre om, og det er jeg helt sikker på at alle de lytterne vi har også syns. Og så er det jo sånn at vi bruker å spørre de gjestene vi har om de har noe spennende som skjer, om de har en bok eller noe gøy som er på tapetet. Så har du det, Mette-Sofie?
Ja, dette kunne jeg snakket om i timesvis. Jeg kunne sikkert skrevet en bok også, men det har jeg ikke. Men jeg har en veldig spennende samling snart. USOT Akershus og Oslo går sammen for å gjennomføre en samling. Eller det er jo del av et større arbeid, men det skal være en samling nå 24. mai. Og hvem som helst i Akershus, Oslo, gjerne ledere, fagansvarlige, de som allerede er instruktører kan også gjerne være med der. Og vi skal snakke videre om hvordan organiserer vi akkurat her hos oss i Oslo Akershus med de ressursene og samarbeidspartnerne vi har. Og da har vi fått med oss OsloMet, veldig glad for det, og fagskolen. For det er jo masse ressurser her i Oslo Akershus som vi da kan benytte oss av og hjelpe oss å jobbe sammen mot dette målet.
Kan du si noe om hva skal dere snakke om da på denne samlingen?
Vi skal snakke om hvordan vi praktisk skal organisere arbeidet med CleanOps kommune. Vi ser at vi trenger å jobbe enda mer med disse instruktørrollen og trygge de og bygge de gradvis opp. Så vi skal snakke litt og ha litt dialog og diskusjoner rundt hvordan gjør vi det. Og så kommer det en del også da faglig input på om simulering som metode. Hva er det? Hvordan fungerer det? Hvorfor fungerer det? Og også da disse videre trinnene med hjertelungeredning, hvilket nivå skal vi egentlig legge oss på? Hva er egentlig gjennomførbart i kommunen? Så det blir en del diskusjoner, prat og en del faglig input for å få dette til å fungere hos oss.
Veldig praksisrettet og konkret. Så jeg vil jo støtte anbefalingen din om at alle som kan bør melde seg på. Vi legger ut en lenke om det også.
Ja, og med det så må vi bare si tusen, tusen takk, Mette-Sofie.
Takk for meg.
Jeg må si at det alltid er litt vanskelig å runde av episoden, ja, Caroline, for det er så spennende gjester som jeg er så heldig å få snakke med. De deler nyttig og relevant kunnskap for oss alle, og det skal vi fortsette med i neste episode også, for da er vi så heldige å få besøk av Johanne Marie Kildal Askvik. Hun jobber faktisk også i Oslo kommune, og har de to siste årene jobbet med et prosjekt de kaller Onboarding, som er et program som nyansatte skal igjennom for å sikre god informasjon både når det gjelder generelle praktiske råd og tips som nyansatt, men også når det gjelder å sikre en grunnkompetanse innen fagfeltet. Og det handler jo om at i løpet av ditt første år som ansatt, så skal du ha vært igjennom visse fagmoduler.
Ja, og vi har jo fått høre noen små drypp om prosjektet i ulike sammenhenger, så jeg må si at det blir spennende å høre Johanne fortelle om dette prosjektet, som faktisk i løpet av året skal implementeres og settes i drift i hele kommunen. Vi vil jo oppfordre dere til å benytte muligheten til å stille spørsmål til Johanne via oss. Eller om det er noe annet dere har på hjertet, så send oss en mail på fagligoppdatert@gmail.no. Vi høres!
Vi er ansatt ved Oslo Met som doktorgradsstipendiater i brobyggersatsningen. Og denne episoden støttes dermed av Oslo Met og Oslo kommune, som er en samarbeidspart i satsningen med bruk av arbeidstid.
Det redaksjonelle ansvaret er vårt.